Počúvate podcast Som katolík. Podcasty sme pripravili spolu so Slovenským dohovorom za rodinu a sú to zvukové stopy videí, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo Facebooku. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.
Požehnaný deň, milí diváci, relácie online. Dnes nás čaká taká pripomienka alebo spätné ohliadnutie sa, ale s aktuálnosťou informácií. Máme totiž 50. výročie Akity, zjavení v Akite. Povieme si o tých zjaveniach, povieme si, čo je aktuálne pre dnešné časy. Vítam Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj.
Pochválený buď Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer.
Na veky amen. Bolo to také dlhšie obdobie tých zjavení, ale budeme si hovoriť o tých hlavných akoby zjaveniach. Vypočujme si najprv známeho mariologa alebo profesora na zjavenia. Tak to je mariolog, áno, Erik?
Je to asi najznámejší mariolog, profesor teológie na Františkanskej univerzite Spojených štátov, ktorý napísal viac ako 20 kníh o Pane Márii, o mariologii, čiže naozaj človek, ktorý je zbehli v týchto zjaveniach, ktorý ich má naozaj preštudované všetky, a ktorý je asi najväčšia kapacita na mariánske zjavenia v súčasnosti.
Výborne, super, lebo vlastne tým pádom máme aj naozaj s takým odborným výkladom. Častokrát možno nájdete niekde nejaké informácie o zjaveniach, ale je dobre si to nechať aj vysvetliť v súvislosti s jednotlivými inými zjaveniami, a to tu budeme počuť v tejto relácii. Takže poďme si vypočuť, aký tá 50. výročie aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Po tomto vysvetlení alebo po tejto informácii profesora, my si prebehneme vlastne tie zjavenia a povieme si, čo vlastne akoby, na čo si máme dať pozor, čo si máme opäť vypočuť, na čo pamätať, k čomu sa akoby vrátiť alebo na čo myslieť.
Pozdravujem a vítajte na kanáli Mary Live. Volám sa doktor Mark Marioli. Moji drahé priatelia, mesiac jún, bez ohľadu na spoločenské snahy a uzurpáciu skutočnou významu mesiaca jún, je tento mesiac zasvetený Božskému srdcu Ježišom. Nie platforma založená na morálnej pochybnosti, ale na autentickej pravde, ktorou je srdce Ježišovo a jeho eucharistické srdce, ktoré je v neustálej a nekonečnej láske s tebou a so mnou. A preto nie je prekvapujúce, že v mesiaci Božského srdca Ježišovo a jeho eucharistického srdca, plnosti jeho srdca, sa zjavila naša Pani niekoľkokrát v Akite, v Japonsku, a to 12. júna v roku 1973, čo samozrejme znamená, že jún, 12. jún 2023 je 50. výročie nadprirodzených udalostí, ktoré sa odohrali v malom kláštore v Japonsku, kde je minimálny počet katolíkov v celej krajine. Je to veľmi malé percento. Prečo by si naša Pani vybrala práve služobnice Eucharistie, malinký rád v Japonsku, aby dala svetu jedno z najsilnejších a kriticky najdôležitejších posolstiev? Preto, ako Fulton Sheen hovorí, Boh vždy koná v malom, aby to bolo jasné, že to koná Boh a nie my. A tak v malom rozmere maličkého rádu, ktorý bol už zasvetený Eucharistii a zasvetený náprave hriechov, začala naša Pani sériu úkazov. A teraz v skutočnosti to začalo 12. júna, teda opakujem, je to 50 rokov, a začalo to svetlom vychádzajúcim z Eucharistie, a to počas troch po sebe nasledujúcich dňoch 12, 13 a 14 v júni. Tieto lúče svetla vychádzali dopredu, opakujem, aké vhodné pre mesiac Božského srdca, ktorý je mesiacom Eucharistie. A potom sestra Agnes, ktorá bola hluchá, mala na svojej ľavej dlani zvnútra taký typ stigmy a to krvavý kríž, čo jej spôsobovalo veľkú bolesť. Ostatné sestry si všimli, že na soche, ktorá je vlastne sochou našej Pani všetkých národov, že práve na pravej ruke našej Pani na soche sa objavil rovnaký úkaz, krvavý kríž. A dovolte mi ukázať vám moju vizualizáciu 21. storočia, ktorú tu mám. Tu vidíte, toto je matka všetkých národov, obraz Amsterdamu. A teraz, keď biskup Ito vyhlásil po konzultácii s kardinálom Ratzingerom zjavenia v Akite v roku 1984 za autentické, pravdivé, povedal biskupovi z Amsterdamu, citujem, že Akita je pokračovanie Amsterdamu. A prečo? Pre niekoľko dôvodov. Tak poprvé, tento obrázok síce nie je celý obraz našej Pani z Akity, Akita, ale je to presne drevená socha podľa obrazu Matky všetkých národov. Na tomto obrázku je síce iba hlava, ale môžete vidieť za ňou kríž. Prečo je tomu tak? A odložím tieto obrázky. Prečo by bola socha Matky všetkých národov v tomto malom ráde v Akite? Pretože jedna zo sestier verí, že dosiahla fyzické uzdravenie na príhovor Matky všetkých národov. Zjavenia, a musíme im teraz hovoriť zaznamenané zjavenia v poslušnosti k vyjadreniu nového biskupa Amsterdamu z 30. decembra 2020, sestra povedala, že dosiahla uzdravenie modliaca k Matke všetkých národov, a tak ako prejav vďaky, jej buddhistický sochár vytesal sochu podľa obrazu Matky všetkých národov. A dosť na tom, ten buddhistický sochár potom dostal množstvo pochval a uznaní, pretože tá socha neskôr plakala 101 krát počas obdobia 6 rokov a 8 mesiacov od roku 1975 až do roku 1981. 101 samostatných slzení a niektorí domáci ľudia, dokonca vysoko postavení, si mysleli, že je to zásluha sochára. A tak na ďalší rok ten sochár vytvoril obraz Budhu. A ako správne hádate, neudiali sa žiadne slzy, pretože to nie je o obraze, ale o nadprirodzenej síle za obrazom. A tiež je pravdou, že stražný anjel sestry Agnes, a zapamätajte si teraz, že Akita sú schválené zjavenia, potvrdené lokálnym biskupom v roku 1984 po konzultácii s kardinálom Ratzingerom, a toto je skutočnosť, ktorá trvá. A preto, keď naša Pani prichádza s týmto ukazom do Japonska, nemá nový titul. A ona si vždy dáva meno, keď sa zjavuje. A prečo tam nie? Pretože toto je, ako biskup povedal, pokračovanie zaznamenaných zjavení v Amsterdame. A v skutočnosti anjel strážny sestry Agnes ju naučil modlitbu Matky všetkých národov. A táto modlitba je stále povolenou modlitbou v cirkvi. Modlitbou, ktorá samozrejme pochádza z Amsterdamu. Teda nie je pochyb o tom, odkiaľ modlitba pochádza. Preto sú prepojenia medzi Akitom a Amsterdamom také silné a jasné. A teraz vám chcem prečítať posolstva. Sú tam tri hlavné posolstva, skutočne iba tri posolstva, ktoré počula sestra Agnes Sasagala ako hlas zo sochy. Prvé dve posolstva nie sú veľmi čítané. Chcem vám ich však prečítať, pretože zapadajú do kontextu otázky, prečo. Prečo naša pani prišla k tejto skupine sestier? Tieto posolstva začali 6. júla, potom ako mala sestra Agnes to mystické stigmatické znamenie na ruke, krvavý kríž, ktorý jej spôsoboval bolesť, a presne taký istý mala socha na pravej ruke. Je to, ako by obidve dlane ponúkali odčinenie. Rana na ruke sochy našej pani z Akita krvácala hojne, až kým nezmizla. Toto je prvé posolstvo, ktoré dala naša pani sestre Agnes. Povedala, citujem, dcera moja, moja novická, uposlúchla si ma, všetko si opustila, aby si ma následovala. Trpíš svojou hluchotou. Tvoje uši budú uzdravené, buď si tým istá. Buď trpezlivá, spôsobuje ti rana na tvojej ruke utrpenie, modli sa za napravenie hriechov ľudí. Každá osoba tejto komunity je mojou nenahraditeľnou dcérou. Modli sa dobre pri službe Eucharistie. Keď chceš, pomodlíme sa spoločne. Táto modlitba pri službe Eucharistie bola modlitbou rádu. Všimnite si, ako naša pani povedala, že každá z tých sestier je pre ňu výnimočná. Ale opovažujem sa opýtať, prečo? Okrem ich vlastnej dobroty, prečo? Pretože tieto sestry už žili posolstvo, ktoré prišlo od našej pani z Akita. Prvé posolstvo. Oni sa spolu modlia modlitbu rádu. Citujem. Pomodlíme sa to spolu. Najsvätejšie srdce Ježišovo, skutočne prítomné vo Svätej Eucharistii, zasvedzujem ti svoje telo a svoju dušu, aby som bola úplne spojená s tvojim srdcom, ktoré sa obetuje každý okamih na všetkých oltároch sveta, aby vzdávalo chválu Otcovi a vzývalo príchod jeho kráľovstva. Prosím ťa, príjmi moju pokornú obetu, použij ma tak, ako ty chceš na oslavu Otca a na spásu duši. Najsvätejšia Matka Božia, nedovol, aby som bola odlúčená od tvojho boského syna. Prosím ťa, bráň ma a chráň ako svoju zvláštnu dcéru. Amen. Aké krásne, zakladateľka tohto náboženského rádu skutočne pochopila boské srdce Ježišovo, nápravu hriechov a odovzdanie všetkého našej pani. Keď skončili modlitbu, nebeský hlas povedal, citujem, modli sa veľmi za pápeža, biskupov a kňazov. Od svojho krstu si sa za nich verne modlila. Pokračuj v modlitbe veľmi, veľmi. Povedz svojmu predstavenému všetko, čo sa dnes stalo, a počúvaj ho vo všetkom, čo ti povie. On prosil, aby si sa horlivo modlila. Toto bolo prvé posolstvo. A len tak mimochodom predstavený otec Tomás Akvinas Joušida neskôr napísal knihu o našej pani spoluvykupiteľke a Akite. Pretože v tom posolstve je jasné posolstvo našej pani ako spoluvykupiteľky. Neskôr povie, že tie slzy sú slzy smútku za hriechy ľudstva. Druhé posolstvo, 3. august 1973. Citujem. Dcera moja, novická moja, miluješ pána? Ak pána miluješ, načúvaj tomu, čo ti mám povedať. Je to veľmi dôležité. Budeš to musieť oznámiť svojmu predstavenému. Mnoho ľudí na tomto svete uráža pána. Prosím duše, aby ho utešili a zmierňovali hnev nebeského Otca. Túžim so svojim synom po dušiach, ktoré svojim utrpením odčinia úbohosť hriešníkov a nevďačníkov, aby svet mohol spoznať jeho hnev. Nebeský Otec pripravuje veľký trest pre celé ľudstvo. Veľakrát som so svojim synom zasahovala, aby som utišila otcov spravodlivý hnev, aby som predišla príchodu pohrom, ponúkla som mu utrpenie syna na kríži, jeho prečistú, najdrahšiu krv a milované duše, ktoré ho upokojili vytvorením reťaze duši obetu. Modlitba, pokánie a odvážne obety môžu otcov hnev obmekčiť. To žiadam aj od vašej komunity, aby milovala chudobu, aby sa posvecovala a modlila sa za očinenie nevďačnosti a urážok mnohých ľudí. Modlite sa modlitbu služby Eucharistie s uvedomením si jej významu. Dajte to do praxe a obetujte na uzmierenie za hriechy všetko to, čo Boh môže zoslať. Nech sa každá snaží podľa svojich možností odovzdať sa úplne Pánovi. Aj vo svetských veciach je modlitba nevyhnutná. Už duše, ktoré si prajú sa modliť, sú na ceste do spoločného zhromaždenia. Nemusia dávať veľkú pozornosť forme. Buďte verní a zapálení v modlitbe na utešenie Pána. Po chvíľke ticha pokračovala, citujem. Je to, čo si myslíš v srdci pravdou? Si skutočne rozhodnutá stať sa zavrhnutým kameňom? Moja novická, ty, ktorá chceš bezvýhradne patriť Pánovi, byť hodnou nevestou ženicha, urob svoj sľub vediac, že musíš byť pribitá na kríž tromi klincami. Tieto tri klince sú chudoba, cudnosť a poslušnosť. Základom je poslušnosť. Nechaj sa v totálnej opustenosti viesť tvojim predstaveným. On ťa bude vedieť, pochopiť a viesť ťa. A myslím si, že to je typické pre našu matku. Je tu misijné konštatovanie, celkové posolstvo, ale potom je tu zvláštna láska a sústredenie sa na vizionára a na sestry z tohto rádu. Je zrejme, že toto bol rád tých, ktorí sa chceli stať zmiernymi dušami a modlitba služobníc Eucharistie ich pozýva k tomu, aby boli zmiernymi dušami. Druhé posolstvo hovorí o otcovom hneve a to nás môže znepokojiť. Aké zaujímavé. Nemáme problém s vlastným hnevom, ale máme problém s hnevom otca. Ak by ste mali rodinu, v ktorej by väčšina vašich detí odmietala vašu lásku, neposlúchala by vaše usmernenia, odmietala by vašu cestu k svetosti, odmietala by byť vďačná za svoju existenciu, boli by ste nahnevaní ako otec alebo matka, stále by ste ich ľúbili, ale boli by ste nahnevaní. Je tu určitý faktor spravodlivosti a zvlášť vtedy, keď tými deťmi sú dospelí, mali by dať toho viac dobrému otcovi alebo dobrej matke. A čo tak nebeský otec? A čo nebeský otec, ktorý drží každého pri živote? A čo nebeský otec, ktorý teraz osobne zažíva, že väčšina jeho detí nepríjma obetu Ježiša Krista? Potrebu jeho svätej krvi, aby nás uzdravila od našich hriechov a zmila naše hriechy? Toto je akoby hodenie to naspäť otcovi, pretože to viac nepotrebujeme. A v skutočnosti je jeho existencia veľmi spochybňovaná. Ateizmus exploduje, satanizmus exploduje. V našej dobe tak je samozrejme, že otca zachváti hnev, na ktorý vždy odpovedá milosrdenstvom, ale je to na nás. My sme tí, ktorí musia žiadať milosrdenstvo. A preto máme korunku Božieho milosrdenstva. Preto máme modlitbu o Ježišu na konci ruženca, ktorá bola daná vo Fatime. Preto je v modlitbe Matky všetkých národov, ktorá je stále schválená, že sa modlíme, aby sme boli uchránení od skazy, nešťastia a vojny. Teda je to na nás. A preto je toto tak dôležitým posolstvom odčinenia. Otec vždy uprednostňuje milosrdenstvo, ale spravodlivosť, ktorá má za prvého bratranca hnev za urážky, je legitímna pre tých, ktorí odmietajú celkovú lásku Otca, nekonečné milosti, ktoré my všetci máme, a my to buď berieme ako samozrejmosť, alebo, čo je horšie, svetokrádežne ich odmietame. Zvlášť, keď neodmietame potrat. Potrat je hodiť skutočný dar života do tváre Otca. A teda áno, Otec je nahnevaný, ale dáva nám prostriedky na nápravu a milosrdenstvo na miesto spravodlivosti, ak odpovieme. A nakoniec posolstvo z 13. októbra 1973. A pripomínam, že na konci týchto udalostí 15. septembra 1981 mala sestra Agnes skúsenosť so svojim anjelom strážnym, kedy videla otvorenú Bibliu a vysvietenú pasáž Genesis 3:15, a tá je samozrejme o žene, ktorá rozdrví hadovi hlavu. A počas tejto skúsenosti sestry Agnes ju jej anjel strážne informoval, prečo to bolo 101 krát. Anjel strážne vysvetlil, že jednotka predstavuje Evu, prvú matku ľudstva. Nula znázorňuje Božiu nekonečnosť, nikdy nekončiaci kruh. Druhá jednotka predstavuje Máriu, druhú Evu. Tak ako duchovný vodca Tomáš Akvinský, opäť a znovu, na ktorého sa naša pani niekoľkokrát odvoláva, a on sa odvoláva na to, že to je jej úloha spoluvykupiteľky. Samozrejme, že trpí, pretože vidí každý potrat, každú rozpadnutú rodinu, každý pokus, keď si mladý človek ubližuje na tele, pretože sa snaží zmeniť, čo mu dal Boh svoje pohlavie, a to v snahe o prijatie, a to je skutočne ďalší prvok, ktorý si my musíme naozaj všetci vziať na zodpovednosť, že ľudia sú tak nemilovaní, že siahajú po tomto. Všetky prvky, ktoré sú zosumarizované ako morálne degradácie, prírodné katastrofy a vojna. Vojna pokračuje v mnohých častiach sveta, to je realita. Teda naša pani prichádza ako spoluvykupiteľka, tak ako to obsahuje posledné posolstvo. Z poslušnosti si nebudeme prechádzať posolstvo z Amsterdamu, ale je jasné, že v tom posolstve je opakovaná výzva na slávnostnú definíciu alebo dogmu, že Mária je spoluvykupiteľka, prostrednica a orodovnica. Ako sme spomenuli v nedávnej relácii, pápež František používa pojem prostrednica všetkých milostí a orodovnica vo svojom vyhlásení 13. septembra ľuďom na Sardínii, a to bolo veľmi pozitívny krok smerom vpred ohľade tohto. Vráťme sa k posolstvu z 13. októbra 1973. Všimnite si, že je to na výročie slnečného zázraku svatými, a toto je, hádam, najsilnejšie posolstvo, aké sme dosiaľ v nedávnych mariánskych posolstvách moderného sveta dostali. Citujem. Moja dcera, načúvaj dobre tomu, čo ti chcem povedať. Upovedomíš o tom svojho predstaveného. Po chvíľke ticha pokračovala, citujem. Ako som ti povedala, ak sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec uvalí na celé ľudstvo hrozný trest. Bude to trest horší ako potopa, aký nikto doteraz nevidel. Z neba bude padať oheň a zničí veľkú časť ľudstva. Rovnako dobrých, ako aj zlých. Neušetri ani kňazov, ani veriacich. Tí, čo prežijú, budú takí zničení, že budú na mŕtvych žiarli. Jedinými zbraniami, ktoré vám zostanú, budú ruženec a znamenie ponechané môjim synom. Modlite sa každý deň modlitbu ruženca. Modlite sa s ružencom za pápeža, biskupov a kňazov. Dielo diabla prenikne aj do cirkvi takým spôsobom, že bude kardinál proti kardinálovi, biskup proti biskupovi, kňazi, ktorí ma budú uctievať, budú svojimi spolubratmi opovrhovaní. budú vyhodení z chrámov a od oltárov. Nie je toto presne, čo sa dnes deje? Že kostoly sú znesvetené a zatvárajú sa? Že kardinál je proti kardinálovi? Vrátim sa k posolstvu. Cirkev bude plná tých, ktorí prijímajú kompromisy a diabol bude mnohých kňazov a zasvetených duší tlačiť do toho, aby zanechali svoju službu pánovi. A démon bude neúprostný, zvlášť voči dušiam zasveteným mne. Myšlienka straty tak mnoho duši je príčinou smutku mojej duše. Ak sa hriechy rozmnožia, čo do počtu a závažnosti, nebude pre nich viac ospravedlnenia. Hovor k svojmu predstavenému s odvahou, on bude vedieť povzbudiť každého z vás k modlitbe a k dosiahnutiu nápravy. Je to váš biskup Ito, ktorý riadi vašu komunitu. Potom sa usmiala a dodala, stále máš čosi, čo sa ma chceš opýtať? Dnes je to posledný krát, čo hovorím s tebou živým hlasom. Od dnes budeš poslúchať poslaného k tebe, tvojho predstaveného. Veľmi sa modli, modlitby rúženca. Len ja vás môžem zachrániť pred hrôzami, ktoré sa blížia. Tí, ktorí vložia svoju dôveru do mňa, budú zachránení. Och, toto je masívne posolstvo. A teraz iba zdôrazním. Poprvé, nebeský Otec uloží trest väčší ako potopa. Niekto povedal, ale počkaj, veď on prisľúbil, že už nedopustí znovu potopu. No áno. On nehovorí, že znova zaplaví zem. On hovorí o ohni z neba. Toto veľmi pripomína oheň z neba pri Sodome a Gomore. A je to tiež určité spájanie so slnečným zázrakom s Fatimy, ktorého výročie bolo 13. októbra 1973. A myšlienka, že by slnko spadlo na zem, ľudia si vo Fatime mysleli, že je to koniec sveta. Veľký vedec, doktor Bartolome Courtney, povedal, pozrite, slnko je vodíková bomba a skutočnosť, že ide dolu na zem, hovorí oboje, že z neba padá oheň a tiež možnosť nukleárnej katastrofy. Prečo nám nebo dáva takéto posolstvo? Také silné a ťažké posolstvo? Pretože je toto pravda. Pretože to nás čaká, ak neodpovieme na milosrdenstvo, na nápravu. A ona tiež spomína, veď sa pozrite, nemiluje matka svoje deti natoľko, aby im povedala, upozornila ich, že sa im môže stať niečo nebezpečné. Je to nedostatok matky? Nie. Bol by to nedostatok matky, ak by nám to nepovedala. Toto by bol nedostatok. Toto by bola falošná láska. Toto je tvrdá materinská láska a ona nám to hovorí, pretože to ľudstvo čaká, ak neodpovieme na Boha a ak nebudeme konať nápravu, ktorú žiada. Hovorí o kardináloch proti kardinálom, biskupoch proti biskupom. A toto sme už predtým diskutovali v relácii. Vždy boli biskupy, ktorí s niečím nesúhlasili, ale nikdy takto verejne. Nikdy sa to takto verejne nedialo. A že mnoho kňazov a nábožných odíde zo služby cirkvi na základe zvádzania diablom. Vašimi zbraniami hovorí naša pani, ktoré vám zostanú, aby vám pomohli, bude rúženec a znak, ktorý vám zanechal môj syn. A teraz to znamenie, ktoré nám zanechal, môže byť poprvé, samozrejme, veľký znak, a to je Eucharistia. Môže to tiež byť nejaký viditeľný permanentný znak, o ktorom naša pani hovorí na miestach, ako je Medžugorje a Garabandal, ale jasne nám máme Eucharistiu. A Eucharistia je kľúčovým prvkom celého tohto posolstva. Toto je veľmi silné a náročné posolstvo. Hovorí, že nebudú ušetrení ani kňazi, ani verní, že žijúci budú zavidieť mŕtvým a My sme videli, čo sa stalo po nukleárnej katastrofe. Videli sme ľudí, ktorí boli tak strašne spálení, že možno skutočne zavideli mŕtvym. Toto všetko môže byť zmiernené. V 90. rokoch sa pýtali sestry Agnes, či celý tento trest môže byť odstránený. A ona odpovedala nie, pretože ľudstvo neodpovedalo. Povedala, že môže byť zmenšený v zmysle zmiernenia, ale celá tá udalosť nemôže byť zmazaná, pretože sme neodpovedali. Zapamätajme si, zmiernenie znamená, že to bude zmenšené. V tomto zmysle áno, ale úplne odstránenie tohto strašného očistenia nenastane, povedala. A tiež v roku 2019, ak si správne spomínam, sestra Agnes vo veku 88 rokov dostala ďalšie posolstvo, v ktorom bola požiadaná, aby si obliekla vrecovinu, asypala si popol, modlila sa kajúci ruženec, a to na očinenie hriechov. A tak, priatelia, to už nemôže byť jasnejšie, ale len tak mimochodom, je tu výnimočné 28-ročné prepojenie medzi Fatimou a Amsterdamom. Od 1917 do 1945 28 rokov. A potom Amsterdam a Akita, opäť 28 rokov. Od 1945 do 1973. A viete, že 28-dňový cyklus je to lunárny cyklus a naša pani je zobrazovaná s mesiacom. Toto je matka všetkých národov, ktorá nás prosí o napravu. A vy môžete povedať, no ale ja neviem, či môžem viac spraviť. Dobre, takto by som povedal. Skúste byť štedrejší pri modlení ruženca. Modlíme sa ruženec, keď ideme na krátke trate autom. Modlíme sa ruženec, keď dokonca cvičíme. Nehovorím ako našu primárnu modlitbu, ale ďalšie pridané modlitby. Pomyslite si na ľudí, ako napríklad Pater Pio, modlil sa 28 až 35 ružencov za deň. Nehovorím, že by sme to mali robiť aj my ako náš štandard. Pýtam sa, môžeme urobiť viac? Svätý František s Fatimy, malé dieťa, on bol mašinou na ruženec, neustále sa modlil ruženec. Môžeme zaplniť čas, ktorý je inak nečinný, alebo sa budeme zabávať. Možno nastal čas menej počúvať hudbu a viac sa modliť ruženec. A priatelia moji, určite sa vieme polepšiť v obetovaní utrpení, ktorými musíme prejsť. Toto je tiež niečo, čo naša pani povedala deťom vo Fatime. A najviac zo všetkého obetujte. Obetujte veci, z ktorých neviete výsť, s ktorými neviete prestať. To sú najťažšie utrpenia. Ale spojme naše utrpenie s cieľom očinenia s našou pani, ktorá je spoluvykupiteľkou. A tiež by som povedal, priatelia moji, pretože je to kľúčové pre tento trojuholník Fatima, Amsterdam, Akita. Zapojte do modlitby pápeža a dogmu. Začlente modlitbu za pápeža Františka a za dogmu, ktorá je kľúčovou pri víťazstve nepoškvrneného srdca Márie. Táto dogma uvoľní historické milosti prakticky na to, aby zmiernila Božiu spravodlivosť za hriechy ľudstva. A preto, prosím, zahrňme Svätého Otca. Ľudia to hovorili už predtým, že to je bez šance u tohto pápeža. Tak práve použil dva z troch titulov. Prostrednica všetkých milostí a ordovnica. Niektorí ľudia predtým hovorili, že nikdy nebude nazývať našu pani takými titulmi. No ale stalo sa to už dva alebo trikrát. Tak sa modlíme za pápežovo srdce, za titul spoluvykupiteľky. Modlíme sa za dogmu a zvyšok nechajme na našu pani. Správme iba našu časť a tak možno viac štedrosti pri ružencoch. Vzdávať sa niečoho v stredy a piatky? Skúste to. Naša pani to žiada v Medjugorji. A urobme všetko, čo môžeme, aby to bolo našou obetou. A uistíme sa, že sa modlíme modlitbu Matky všetkých národov. Ako som predtým spomínal, dva dni dozadu som bol na medzinárodnom modlitebnom stretnutí v Amsterdame. Nádherný modlitbový deň. A nový biskup, ktorý dal nové inštrukcie ohľadne Amsterdamu, začal svoju prezentáciu práve modlitbou k Matke všetkých národov ako absolútne povolenú modlitbu. A tak nebuďme skľúčení posolstvom z Akity. Na jeho 50. výročie buďme povzbudení, buďme štedrejší k našim možnostiam, pri rúženci, obetám, pôstoch a modlení sa za dogmu. Ukončíme to modlitbou našej pani z Amsterdamu, ktorá je teda modlitbou matky všetkých národov, tak ako to naučila sestru Agnes Akito. Je tam následnosť a tá modlitba je skutočná a je to mocná. Poďme sa ju pomodliť. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujem, že ste boli s nami a Boh vám žehnaj.
Tak sme opäť späť. Ja som nehovoril nejak veľa na ten úvod, lebo naozaj všetky podstatné informácie ste teraz počuli. A poďme si to tak zhrnúť a tak akoby centrálnejšie povedať. Pripomeňme si ešte raz zjavenia v Akite, o čom hovoria, na čo chce Panna Mária upriamiť našu pozornosť, Erik.
Tak ja len pripomeniem, že my sme zjavenia v Akite spravili už niekoľko relácií. Môžete si ich vyhľadať potom v archívoch Slovenského dohovoru za rodinu na YouTube. V podstate vraciame sa k tomu preto, lebo 12. júna tohto roku bolo 50. výročie zjavenia v Akite. Profesor Mark Miraval hovorí, že jún je mesiacom úcty Boskému srdcu Ježišovmu a úcty k Eucharistii a nie mesiacom propagácie morálnych zvrhlostí. Toto hovorí na začiatku, ale musí treba všimnúť aj takým korektným jazykom to hovorí, lebo naozaj pôsobí Spojených štátoch, kde už povedať pravdu nahlas sa nenosí, môže byť za to prezekuovaný, čiže určite nehovorí alebo nepoužíva tie slova, ktoré by chcel používať. Je z toho evidentné, že naozaj je tam ten taký útlak a že treba si všímať a vlastne taký ten zdvihnutý prst naozaj registrovať, že toto všetko sa môže čo nevidieť dostať aj k nám. A on hovorí, že musí treba všímať tých viacej súvislostí. Panna Mária sa zjavuje vlastne v Akite, v reholi služobí z Eucharistie, maličkej reholi, ktorá práve má spojitosť s Eucharistiou, čiže ten jún a tá rehola spolu súvisia. A hovorí ďalej, že dáva jedno z najdôležitejších a zároveň aj takých najtvrdších posolstiev. Čiže to zjavenie naozaj zarezonovalo. Je to ďalej vlastne, môžeme sa k tomu respektive môžeme sa na to pozerať aj tým spôsobom, že to zjavenie je aj schválené, že biskup miesta, biskup Ito, japonský biskup po konzultácii v tom čase s prefektom kongregácie pre náuku viery s kardinálom Ratzingerom vlastne to schválili v roku 1984. A taktiež, že biskup Ito povedal, že Akita je pokračovaním zjavení v Amsterdame, ktoré boli počas druhej svetovej vojny aj po druhej svetovej vojne. A tá súvislosť je aj v tom, že vlastne ide tam o matku všetkých národov, že jedna zo sestier, ktorá sa modlievala modlitbu k matke všetkých národov, bola uzdravená. Ona potom dala vyrezať tú sochu matky všetkých národov a práve tá socha bola v kláštore Akite a práve tá socha potom začala slziť a mala aj napríklad stigmy. Čiže naozaj tá súvislosť tam bola veľká, potvrdil to aj biskup Ito, čiže ich diecézny biskup. A takisto tam ešte bolo spojenie v tom zmysle, že anjel strážny naučil sestru Agnes Sagavu, ktorá bola hlúcha a potom sa aj vlastne vyzdravela po prísľube Matky Božej, že vyzdravie, tak naozaj sluch sa aj vrátil naspäť. A ten anjel strážny ju naučil modlitbu k matke všetkých národov. A sestra Agnes vlastne dostala tri také posolstva. To prvé bolo 1.6.1973, v ktorom vlastne sa dozvedá, že bude uzdravená z hluchoty. Ja aj poviem, že veľmi dobre bolo na tom, alebo také Božie riadenie bolo, že naozaj Japonci sú považovaní za takých akože Nemcov Európy, čiže taký precízny, pedantný. A sestra Sasagawa bola hluchá a dokonca poberala dôchodok na tú hluchotu, pretože japonský lekár prehlásil, že je nevyliečiteľne chorá, že bude hluchá doživotne a bol jej schválený dôchodok. A vlastne o to potom ľahšie sa poverovali tie veci pri procese skúmania týchto zjavení, pretože naozaj boli tam lekárske správy, kde bolo evidentné, že ona počuť nemôže a vyzdravela, čiže bolo to potvrdenie toho zázraku. A v tom vlastne v prvom posolstve sa dozvedá, že bude vyliečená hluchoty a tiež, že sa má modliť za uzdravenie hriechov ľudí, modlitbu k Božskému srdcu, ktorú sa ich komunita modlila. Čiže oni sa už modlili, čiže len bolo potvrdená správnosť tej ich cesty. A ďalej pána Mária prosila, aby sa horlivo modlila za pápeža, kardinálov, biskupov a kňazov. Čiže už tu je vlastne poukázanie na to, čo sa bude diať ďalej, že naozaj je potrebné sa modliť za všetkých predstaviteľov cirkvi.
Áno, ďakujem pekne. Povedz mi si o tom ďalšom druhom posolstve alebo zjavení. Môžeme očakávať hnev milujúceho Boha? To tam bolo vlastne naznačené v tom ďalšom zjavení.
Ja nebudem celé čítať, ja len som vybral tie také podstatné pasáže. Bolo to 3. augusta 1973 a pána Mária v ňom hovorí, že mnoho ľudí uráža Boha. Prosím o zadozučňovanie od trpiacich duší, ktoré svojim utrpením vlastne očinia hriechy týchto nevďačníkov. Nebeský Otec pripravuje veľký trest pre celé toto ľudstvo. Pána Mária hovorí, že veľakrát som zasahovala so svojim synom, aby som odvrátila hnev nášho Boha. Modlitby za dozučňovanie a pokanie môžu Boha odmekčiť. Čiže tu vlastne profesor Mark hovorí, že tento rad naozaj konal to, čo bolo potrebné, čiže zadozučňoval za hriechy ľudstva úctou k Eucharistii a tiež rozoberá to, či sa milujúci Boh môže hnievať, pretože Boh chce byť milosrdný a hovorí, že my tu vlastne máme korunku Božieho milosrdenstva, preto sme dostali dodatok k ružencu o Fatime o milosrdenstve a preto máme aj prosbu o milosrdenstvo o modlitbe Matky všetkých národov. No hovorím zároveň, že tí, ktorí odmietajú milosrdenstvo, musia zažiť Božiu spravodlivosť. Profesor Mark ďalej hovorí, že to, čo si vlastne môžeme zaslúžiť, ak dnes bez problémov, bez kúska hanby propagujeme potrat a takto vlastne hádžeme do tváre Boha dar života, takto ukazujeme svoju nadradenosť, svoju pýchu, svoju pseudomoc nad životom, čo potom vlastne môžeme od Boha očakať. Nuž, milosrdenstvo sme odmietli, tak prichádza spravodlivosť. Toto je vlastne to, čo si musíme uvedomiť, že naozaj ľudstvo tým svojim konaním, kde dneska bez hanby vlastne sa propaguje už bez problémov, či kultúra, či vlastne politika, či aj už samotní lekári, práve sme mali tu pár dní dozadu sa riešil chemický potrat, kde naozaj tí, čo by sa mali zastať života, tí, ktorí prisahali prísahu vlastne Hippokratovu, že budú zachraňovať života, nemajú problém poničiť. Čiže naozaj profesor Mark hovorí a pána Mária nám to pripomína, čo nás čaká. Milosrdenstvo odmietame, príde spravodlivosť.
Ďakujem pekne. A to tretie zjavenie hovorilo tvrdou rečou ku nám. Čo môžeme urobiť, aby sa zmiernili tieto všetky veci?
Ja ho tu prečítam celé, aby sme si pripomenuli, čo tam zaznelo pre tých, ktorí ho nepoznajú. Pána Mária vlastne sa zjavila 13. oktobra 1973, čiže to je dátum fatimských zjavení, dátum toho slnečného zázraku, toho posledného zjavenia, čiže naozaj tá súvislosť je tam jasná, len slepý ju nevidí. A povedala toto. Ak ľudia nebudú konať pokánie za svoje hriechy, tak Pán Boh zošle veľký trest na ľudstvo. Bude väčší ako potopa, oheň spadne z neba a zničí veľkú časť ľudstva, dobrých ako aj zlých. Neušetrí ani kňazov a veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvým. Jedinou zbraňou, ktorá ľuďom zostane, bude rúženec a znak kríža. Modlite sa každý deň rúženec za pápeža, kňazov a biskupov. Satan sa infiltruje do cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupy proti biskupom, bude medzi nimi veľa rozkolov, kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohrdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Kostoly a oltáre budú zničené, cirkev sa naplní tými, ktorí prijímajú kompromisy a diabol zvedie mnoho kňazov a zasvetených duší, aby opustili službu Pánu. Diabol bude zvlášť útočiť proti dušiam zasveteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je príčinou môjho smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia, čo do počtu aj závažnosti, nebude pre nich odpustenia. Modlite sa veľa ružencov, ja sama vás môžem zachrániť z nešťastí, ktoré sa blíži. Tí, ktorí mi dôverujú, budú zachránení. Toto je znenie toho posolstva tretieho, naozaj tvrdého. A profesor Marx zase tu upozorňuje na pár vecí. Po prvé hovorí, že potopa už nepríde, príde oheň z neba. A on to tu vysvetľuje takým zvláštnym spôsobom, že je to podoba so Sodomou a Gomorou a asociácia so slnečným zázrakom, že slnko, ktoré ako povedal fyzik Kaltny, v podstate vodíková bomba, či takýmto spôsobom sme upozorňovali na možnosť aj jadrového konfliktu. Samozrejme, v tom čase to bolo také trošku nepredstaviteľné, ale my si len teraz spomeňme, čo sa deje momentálne. Vlastne tie presúvajú sa jadrové zbranie. Minulý týždeň som na niektorých weboch už videl nejakú simuláciu jadrovej vojny, kde vlastne Spojené štáty pomocou nejakých takých programov tú simuláciu ukázali, dala sa pozrieť. Či naozaj svet je veľmi blízko jadrového konfliktu a aj toto potvrdzuje, že tie slova v Akite neboli povedané do vetra, čiže naozaj to si treba uvedomiť. Takisto v 90. rokoch sa pýtali sestry Agnes, či túto udalosť vieme zastaviť. Ona povedala, že nie, že ju môžeme len zmierniť, pretože sme na volanie Panny Márie neodpovedali. Hovorí, že očistenie musí nastať. V roku 2019, čiže pár rokov dozadu, vlastne sestra Agnes ešte v tom čase žila, neviem teraz, zisťovali sme, či žije teraz, ale v roku 2019 dostala ďalšie posolstvo a bola požiadaná, aby si obliekla vrecovinu, cipala si na hlavu kajúci popol a modlila sa kajúci rúženec za odčiňovanie hriechov. Čiže naozaj, tu si len zase môžeme takú asociáciu spraviť s tým, čo sa dialo v tom starom zákone, kde vlastne malo byť zničené mesto Ninive. A ten kráľ sadol do popola, sypal si na hlavu popol, celé to obyvateľstvo, dokonca aj zvieratá, boli takýmto spôsobom robili to, sa kajali, robili to odčiňovanie za hriechy a bolo to vlastne ten Boží plán bol ako keby pozastavený. Čiže naozaj z toho vyplýva, že sme blízko nejakého toho aktu, ktorý sa má udiať. Čiže aj to je jedno z tých znamení, že čo sa má udiať. A profesor Mark Miraval sa vlastne pýta, čo môžeme robiť a hneď dáva aj odpoveď. Máme sa modliť ruženec, či už v aute, či pri cvičení, čiže kedykoľvek. Máme samozrejme si brať za taký príklad napríklad Pátra Pia, ktorý sa modlil niekoľko desiatkov ružencov denne. Máme si brať za príklad Františka s Fatými, ktorý sa modlil veľké množstvo ružencov. Máme si vlastne vyplniť ten nečinný čas počas dňa, modlitbu, máme ho vyplniť modlitbou a naozaj je potrebné potom niečo neužitočné odbúrať a on hovorí, že napríklad môžem prestať počúvať hudbu, ja sa priznám, ja už dávno nepočúvam rádio, televízor má veľmi maličko, keď si pozriem naozaj a zrazu mám čas a nemám problém sa pomodliť aj dať si ruzencov za deň. A takisto hovorí, že je tu potrebné naučiť sa obetovať svoje utrpenia. A taktiež hovorí, že máme sa začať modliť za pápeža a za dogmu vyhlásenia spoluvykupiteľky, keďže on je aj predseda vlastne združenia, ktoré sa snaží o prijatie tejto dogmy. A taktiež hovorí, že skúsme obetovať stredy a piatky, ako to od nás žiada Panna Mária a postíme sa o chlebe a vode. A modlíme sa taktiež modlitbu Matky všetkých národov, čiže to je tá jeho posledná prosba a my sa ju môžeme pomodliť, aby ste, tí, ktorí ju nepoznáte, aby ste vedeli, ako znieje. Čiže sa môžeme pomodliť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Amen.
Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Čiže znovu aktuálne slova, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Naozaj toto všetko sme tu mali, aj respektíve tu máme. Už tretí rok po covide tu prišla vojna, stále sa rozpráva o nejakom ekonomickom krachu, či naozaj netreba sa zase báť, netreba zase interpretovať tieto naše slova ako nejaké strašenie, pretože my tam máme jasný odkaz a ten odkaz zaznel na konci toho tretieho zjavenia, kde Panna Mária povedala tú správu pre nás, pre tých, ktorí sa snažíme vnímať, čo sa deje, ktorí sa snažíme pozitívne k tomu pristupovať a nebáť sa. A tie slova zneli takto. Modlite sa veľa ružencov. Ja sama vás môžem zachrániť z nešťastí, ktoré sa blížia. Tí, ktorí mi dôverujú, budú zachránení. Čiže naozaj dôverujeme, Pane Mária, nemáme sa čoho bať. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Na veky amen. Niečo dodať, len amen. Erik, ďakujeme pekne. Tak prajeme všetkým nám, aby sme naozaj sa pripravili na to, čo nás čaká, ale s takým tým odhodlaním a tak, ako vždy hovoríme, sme vo víťaznom týme, sme na tej dobrej strane, tak už len ostať v tom víťaznom týme. Erik, ďakujem ešte raz pekne, požehnaný čas.
Požehnaný čas všetkým.
Počúvali ste podcast, ktorý pripravujeme spolu so Slovenským dohovorom za rodinu. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolik.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.